Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Suntem în a doua ocazie din cadrul acestei săptămâni. Am început să discutăm despre cartea lui Iov de 2-3 săptămâni în urmă și în săptămâna aceasta discutăm despre întrebarea pe care diavolul i-a adresat-o lui Dumnezeu. Oare degeaba te slujește Iov pe tine? Spuneam că într-un fel îl incriminează, îl acuză pe Dumnezeu că îl plătește pe Iov ca Iov să-i poată fi loial. Adică Iov nu îl iubește pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru atributele lui, pentru calitățile lui, ci Iov îl iubește pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a deschis robinetul binecuvântărilor către el. De îndată ce Dumnezeu închide robinetul binecuvântărilor și Iov reacționează. Cam aceasta a fost acuzația pe care diavolul i-a dus-o lui Dumnezeu. Ei bine, discutăm despre o altă provocare a diavolului vis-a-vis de Dumnezeu. Piele pentru piele, așa se numește studiul nostru în această seară. Poate că ați auzit de expresia dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână, legea talionului. Adică ia apropie-te de Iov, de carnea lui, de trupul lui și vei vedea că te va blestema în față. Acesta a fost dialogul purtat între Satana și Dumnezeu. Ei bine, continuăm discuția noastră cu aceiași invitați. Bun venit, îi spun domnului pastor Romeo Asanache. Bun venit, îi spun domnului student la Facultatea de Informatică Nimrod Foldvari. Bun venit, îi spun domnului Sebastian Naciu, conducător de biserică în cadrul Bisericii Adventiste.
V-am găsit.
Aceasta este tema studiului, piele pentru piele. Da, ți este credincios Iov, într-adevăr a rezistat primelor teste, dar dacă te atingi nu de copiii lui, ci de el însuși, și dacă te atingi nu de oile lui, de cămilele lui, de boii lui, de măgarii lui, dacă te atingi de el, omul dă tot ce are mai scump pentru carnea lui. Acum, întrebarea este în felul următor. Când Satana stă față în față cu Dumnezeu, după primele încercări pe care Satana le-a dus în viața lui Iov, și când vine cu această provocare, ia atinge-te de el, care este reacția lui Dumnezeu? Care este atitudinea lui Dumnezeu față de Satana? De ce nu i-a spus, domnule pastor, vezi-ți de treabă, pleacă de aici, înapoi a mea, Satano, ai venit la mine prima dată, mi-ai cerut să îți dau voie să te atingi de turmele lui, de oile lui, de cămilele lui, de măgarii lui, te-ai atins de copii, ai trecut 10 copii în neființă, acum vrei să te atingi și de el? Nu, nu ți-e clar, el mă slujește pe mine din dragoste. Nu, Dumnezeu nu face așa. Parcă acceptă provocarea diavolului a doua oară, adică dincolo de testul inițial pe care îl trecuse Iov. De ce credeți că face lucrul acesta?
Cred că motivele sunt mai multe. Până la urmă, cineva trebuie să meargă până la capăt, arătând profunzimea luptei și arătând profunzimea motivelor. Diavolul mai are o fază, el mai pune o problemă. El spune, încă nu s-a terminat. Am înțeles, până aici te-a slujit, a fost o încercare oarecare, dar putem merge și mai departe ca să verificăm motivația aceea dacă este pură sau nu. Iar provocarea aceasta este lansată în fața Universului. Ea are de-a face cu orice ființă din Universul acesta. Ea are de-a face chiar valoarea fundamentală a împărăției lui Dumnezeu, adică a slujirii, și anume dragostea. Este capabil să-L iubească pe Dumnezeu sau nu este capabil să-L iubească? Și Dumnezeu permite, pentru că la un moment dat și El intră în lupta aceasta și El trebuie să dovedească înaintea Universului cât de mult îl iubește pe om și ce interes are în legătură cu omul acesta. Ori în dreptul lui Dumnezeu știm textele, sunt extraordinar de frumoase. Dumnezeu iubește, Dumnezeu este dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu. Acesta este motivul pentru care și Dumnezeu intră în lupta aceasta. De fapt, în marea luptă dintre bine și rău, piatra de temelie fundamentală a împărăției, a biruinței, este dragostea. Dacă ea lipsește, lipsește totul. Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
Mergem mai departe. În momentul în care Satana vine cu primele lovituri, îi ucide copiii, îi ucide oile, îi ucide boii, etc., Dumnezeu face o constatare în dreptul lui Iov. Poate cineva să ne spună ce cuvinte utilizează Dumnezeu în dreptul lui Iov? E concluzia lui Dumnezeu după primele teste pe care Iov le trece.
Afirmația lui Dumnezeu se întâlnește în versetul 3 din capitolul 2 și sună astfel, citesc doar partea de sfârșit. El se ține tare în neprihănirea Lui și tu mă îndemn să-L pierd fără pricină. El se ține tare.
Se teme de Dumnezeu, se abată de la rău, se ține tare de neprihănirea Lui.
Repetă trăsăturile ce am întâlnit și în capitolul 1 și mai adaugă. Rămâne tare în neprihănirea Lui.
Ce înseamnă ca un om să se teamă de Dumnezeu, să se abată de la rău și să rămână tare în neprihănirea Lui chiar atunci când este vecin cu moartea, cum spuneam eu? Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, cum ne face portretul acesta?
Înseamnă că are siguranța mântuirii. Asta înseamnă. Mintea lui...
Nu e un om disperat.
Nu este un om disperat. Nu că n-a trecut prin greutăți, Iov. Nu că nu i-a fost greu. Și cred că aici se înșală Satana în momentul când spune el acolo și acum mă ating de el să vedem. De fapt, s-a atins de ce a avut el cel mai scump, copiii. Uh-huh. Iar dumneavoastră, cred că aveți copii și care avem copii și nu e așa că e cel mai greu atunci când ție pur și simplu are o răceală simplă copilul, ți-e greu, parcă o ai avea tu. Satan se atinge de ce are Iov cel mai scump și vine acum să ceară să atingă de el. Nu cred că a fost atât de greu pentru Iov faptul că s-a atins de trupul lui, nu că n-a fost greu fizic. A fost greu. Fizic acum a simțit cu adevărat durerea, acea rană care a avut-o din creștet până în tălpi. Dar greutatea a fost puțin mai devreme. Ce este încă foarte interesant este aici, descoper eu că parcă lui Dumnezeu îi pare rău și îi pare rău de ceea ce i s-a întâmplat lui Iov. Spune în versetul 3 la sfârșit, domnul Nimrod a citit și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină, mă îndemn, vrei să-l pierd fără pricină. Parcă vedem o părere de rău aici.
A rămâne tare neprihănirea lui. Vorbește despre un om altfel, un om care este atipic. Când ești într-o astfel de suferință, nu e deloc ușor că să rămâi tare în neprihănirea ta. Avem o dualitate în noi, o fire pământească, cum zice Pavel. Și această fire are glasul în vocea femeii care zice să-l blestem. Firea pământească zice să-l blestem și e firea duhovnicească care zice să-l binecuvintez. Și Iov alege partea divină, rămâne tare.
În momentul în care Dumnezeu stă de vorbă cu diavolul și spune, uită-te, i-ai distrus întreaga familie, nu mai are nimic, casă, masă, totul i-ai distrus, nu mai are copii. El rămâne tare, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, este tare neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd. Ce reacție are diavolul? Vă imaginați că diavolul și-a pus mâna la gură și a zis, în sfârșit, Doamne, m-ai lămurit, știu că Iov este loial, e în regulă, bine, hai că abdic. Asta este reacția lui? Asta ar trebui să fie o reacție absolut normală, dar reacția lui este una și mai mare, pulsează și mai mult. Adică vine cu o provocare și mai mare pentru Dumnezeu.
Aș accentua puțin aici caracterul diavolului. Omul e distrus, Iov suferă teribil. O inimă tare să ai și ți-ar fi milă să-l vezi. Gândiți-vă la prietenii lui care au venit mai târziu și l-au văzut. Li s-a făcut milă, n-au putut să vorbească. Diavolul, ca unul care se dă conducător al lumii, care se dorește Dumnezeu al pământului acestuia, privește spre unul dintre oamenii aceștia care suferă și spune, n-ajunge. Nenorocirea lui e, cum să spun, e o nimica, nu vă lăsați distrași. Omul acesta suferă, nu suferă, hai să-l încercăm mai departe, mai punem o povară pe el. Ori Dumnezeu îl apără, Dumnezeu pune problema în sensul ridicării lui Iov, dacă se poate. A face un apel în discuția aceasta, mă îndemn să-l pierd fără pricină. De ce? De ce toate acestea? Ce vrei până la urmă? Unde vrei să ajungi?
La care el vine și spune și... piele pentru piele, omul dă tot ce are mai scump pentru viața lui. Atinge-te de el. Până acum am atins de bunurile lui, de oi, de cămile de măgari și de copii, dar dacă mă ating de el, de carnea lui, sunt încredințat. Deci el vine aici cu o declarație de credință, sunt încredințat că te va blestema în față.
Da, nu-i ajunge, nu vrea să se oprească, i-a luat totul și vrea acum să ia și sănătatea. Pune problema foarte subtil, dar țintit. Până la urmă, ce înseamnă viața? Viața înseamnă să te poți bucura de ce este în jurul tău, dar dacă n-ai sănătate, poate să fie oricât de frumos. Și diavolul spune, asta mi-aș dori.
Eu cred că mai mult de atât, mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus Sebastian. Domnule, primul test mi se pare mult mai greu de suportat decât cel de-al doilea. Adică ai luat 10 copii, să nu-i lași nici măcar unul, e mult mai greu de suportat decât ai lua pielea, ai lua oasele, ai lua viața, da? Cum spunea, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, eu tot rămân credincios în Dumnezeu. Deci asta era declarația.
Și era
de
numai normal ca Satana să spună, am pierdut, exact. Recunosc înfrângerea, da. Asta este, ai avut dreptate, ești un Dumnezeu no. care a avut dreptate de data aceasta, pentru că de multe ori nu-i dă dreptate, măcar că ar trebui să-i dea dreptate.
Da, așa este. În momentul în care cineva se leagă de copilul tău, îi face rău copilului tău,
e mai greu
de suportat decât dacă ți-ar face lucrul acelea ție însuți.
Da.
Și eu, diavolul nu se oprește aici. Nu, i-am trecut în ființă copiii, dar dacă încerc să-l trec pe el și să mă leg de carnea lui, de trupul lui, de oasele lui, sunt încredințat că te va blestema în față. Putem merge puțin mai departe. Cineva s-ar putea să se întrebe, domnule, despre ce discutați voi? Care este titlul dezbaterii voastre? Piele pentru piele. Ce înseamnă lucrul ăsta? De ce utilizează diavolul această expresie? Piele pentru piele.
Pentru că știe că durerea fizică e enormă. Uită, de fapt, și noi n-ar trebui să uităm că lui Iisus Hristos nu i-a fost atât de greu. De ce? De durerea fizică i-a fost lui Iisus Hristos greu, pentru asta a murit? Sau înainte de crucificare, când povara păcatului apăsa asupra lui, i-a fost foarte greu. Și ca și în cazul lui Iov, o să studiem mai departe, nu prea a avut cine să stea.
Dar când suntem noi cel mai vulnerabili? Când suntem într-o stare de bună dispoziție afectivă, când avem de toate, când suntem noi cel mai vulnerabili în fața ispitei, în fața diavolului?
Da.
Când suntem flămânzi, când suntem însetați, când ne doare, nu? Când suntem pe patul spitalului, atunci apare descurajarea și atunci orice ți-ar spune interlocutorul tău, ai impresia că sunt cuvinte îndreptate împotriva ta, nu? Adică, nu știu, ați fost vreodată la oncologie?
Chiar vreau să vă spun despre asta. Da. Am fost la oncologie câteva luni cu mama. În tratamentul care îl făcea acolo, totul era în ghilimele, parcă în regulă, atâta timp cât intrau oameni în acel loc unde se făcea chimioterapia sau radioterapia, intrau oameni de 67, nu că era în regulă, că fiecare om și bunicul la 91 de ani ar vrea să mai trăiască și trăiește încă, nu știm cât. Dar intra un om de 60-70 de ani și îți părea rău de el, dar totuși are o vârstă. În momentul în care pe ușă intra o fetiță de 6 ani, un băiețel de 9 ani, cu o bazma frumoasă pusă pe cap pentru că părul l-a părăsit, nu aveai cuvinte, cuvinte, nu mai aveai ce să spui. Ce poți să-i spui unui astfel de copil? Ce poți să spui într-o astfel de situație?
Cum să mai rămâi credincios? Cum să mai rămâi
exact.
Loial lui Dumnezeu?
Și totuși, e un contrast aici. Oamenii în greutăți, în momentul în care dai de greutăți, ești parcă mai aproape de Dumnezeu. Uitați-vă în era noastră comunistă în care am crescut, parcă oamenii erau și imediat după Revoluție, erau mai doritori de Dumnezeu, erau mai atrași de Dumnezeu, apoi în bunăstare se uită mult.
Dacă toți suntem la rubrica testimoniale, ieri discutam cu un coleg pastor. Dumnealui este mult mai în vârstă decât mine, e chiar pensionar de ceva timp. Și îmi povestea despre un frate de corp de-al dumnealui, care are dureri cumplite. În urmă cu maxim o lună de zile a fost diagnosticat cu un cancer în ultimă fază, metastază, o tumoră la creier. Are dureri cumplite. Și îmi spunea, domnule, e ceva insuportabil, tu ca frate, să-l vezi pe fratele tău, că orice ar face și morfină îi se face și tot nu scapă de dureri, sunt dureri cumplite. Și atunci l-am întrebat, care este atitudinea lui față Dumnezeu? Iar colegul meu pastor, surprinzător pentru mine, mi-a răspuns, culmea e că s-a legat și mai mult de Dumnezeu. Dincolo de durerile acestea, este mai aproape de Dumnezeu, parcă abia așteaptă într-un fel să se întâlnească cu Mântuitorul său. Ei, când diavolul spune piele pentru piele, adică dăm voie să-i produc dureri fizice, dureri psihice, dureri sufletești, dăm voie să-i produc toate acestea și sunt încredințat că te va blestema în față. Până unde ar trebui să meargă credincioșia noastră față de Dumnezeu?
Da, teoretic ușor de răspuns, dar întotdeauna când sunt puse întrebări de felul acesta, mai întâi mă gândesc la mine, la ce poate să fie și spun, Doamne ajută-mi. pentru că în lumea în care trăim, suferința într-un fel ne este garantată din cauza realității păcatului. E clar, piele pentru piele, e o lege a firii. E o lege după care funcționează societatea, după care, dintr-un anumit punct de vedere, funcționăm și noi. Și când ajungi la o chestiune din asta de suferință, totuși ai două alternative. Ori faci și pui problema așa cum pune diavolul, piele pentru piele, deci, Doamne, mi-ai dat necazul, eu îți întorc pumnul. Sau mai e o alternativă. Mai este una. Și anume, dacă primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. E o declarație adâncă a lui Iov, dar așa aș putea spune, nu întru totul corectă, că nu de la Dumnezeu a venit răul în ce-l privește, dar ea exprimă foarte clar în opoziție ideea piele pentru piele. Este opusul acesteia.
De ce credeți că Iov vine cu această idee? E de fapt un dialog acum între el și soția lui. E ca un răspuns, într-un fel, la ceea ce soția lui îl îndeamnă să facă: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori, termină odată. La care el îi răspunde: vorbești cu o femeie nebună, primind de la Dumnezeu binele și să nu primi și răul. De ce credeți că Iov crede că atât binele cât și răul vin de la Dumnezeu? V-ați întrebat vreodată?
Eu cred că, și e clar, în cazul lui Iov, răul nu venea de la Dumnezeu, ci venea de la Satana, permis și îngăduit de Dumnezeu. Și cred că și astăzi Dumnezeu îngăduie, dar nu trimite. Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu permite doar.
Și asta spune lumea, ne-a bătut Dumnezeu. Exact. Casa l-a bătut Dumnezeu. A căzut piatra.
Mă gândesc de multe ori.
L-a bătut Dumnezeu.
Și când am studiat studiul acesta, îmi venea în minte faptul că și astăzi cred că sunt oameni neprihăniți care trec prin ceea ce Iov a trecut. Dacă nu sunt astăzi, mâine vor fi. Și va fi o încercare pentru fiecare. Probabil nu ca și a lui Iov. Nu avem niciunul 10 copii. Dar va fi o încercare și cei neprihăniți vor fi încercați. Adică îngăduiți. Dumnezeu îi va îngădui lui Satana să ne încerce.
Noi acum ați vrut să interveniți, vă rog.
Imaginea corectă pe care trebuie să avem despre Dumnezeu nu este una roz. A fi cu Dumnezeu de multe ori înseamnă chiar și a trece prin greutăți. De multe ori înainte de examen, mă rog ca să iau o notă bună, știu că am învățat și implor pe Dumnezeu să mă ajute ca să iau o notă bună, să mereu adaug să fie voia ta și sunt convins că acea voie e posibil ca să pic la examen, fiindcă are un alt plan. El e suveran, el se gândește altfel, știe ce e cel mai bine pentru mine și chiar și prin dificultate el e prezent, el îngăduie, vrea să mă treacă ca să experimentez ceva nou.
E interesant, noi astăzi avem revelația scrisă și ne spune clar Sfânta Scriptură. Nimeni când este ispitit să nu gândească că e ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să ispitească pe nimeni sub nicio formă, el nu poate să mintă, nu. Și noi știm toate aceste aspecte. Cel rău vine de la tatăl minciunii, el este autorul răului.
Dumnezeu dă daruri bune.
Dumnezeu, tot ce ni se dă bun, tot ce ni se coboară din cer de la tatăl minilor, unde nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, noi avem lucrurile astea. Dar Iov atunci nu le avea. Iov nu avea o revelație scrisă cum avem noi, ci doar una generală, se uita în natură și putea să-L descopere pe Dumnezeu. Și cred că el plătea tribut unei filozofii populare, cum și astăzi. Știți că sunt două tipuri de teologie, una populară și una biblică. Și foarte mulți se alergă după teologia populară. Așa se gândea în societatea contemporană lui. Îl binecuvântează inima ta pe Dumnezeu și el te binecuvântează pe tine. Îl blestem pe Dumnezeu și nu-l asculți pe el și el te blestemă și nu te ascultă pe tine. E ceea ce insinuează diavolul, da? Îl binecuvântezi pe Iov și el te binecuvântează.
E extraordinar de frumos ce spuneți. Chiar luând această expresie sau îndatorându-se acest mod de a gândi teologiei populare, el totuși pune această teologie de data asta în favoarea lui Dumnezeu. Primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Și am o aplicație pe care o trăiesc în viața mea. Atunci când vin binecuvântări, ar fi cazul să ne întrebăm la fel ca atunci când vin necazuri. Doamne, de ce mie? Și vă spun că vom avea parte de mai multe deceuri în viață
Când primim binecuvântări.
Când primim binecuvântări și ne vor copleși. Ne vom da seama că, de fapt, nu suntem mai buni ca alții. Ne vom da seama că, de fapt, Dumnezeu e suveran, El e generos, e binevoitor, El vrea să fim fericiți. Și apoi, cred că atunci când vine câte un necaz sau câte o nenorocire, de ce-ul pus în dreptul nenorocirii și de ce, Doamne mie, va avea o forță mult, mult mai mică, fiind înconjurat sau inundat de foarte multe deceuri ale binecuvântărilor. Exact așa cum este cu fiecare dintre noi.
În contextul păcatului, când cineva moare, când cineva suferă, e o stare de normalitate. Ei suntem în contextul păcatului. În contextul păcatului, când cineva este fericit, prosperă și crește, atunci trebuie să te întrebi, cum e posibil, Doamne, ca în contextul păcatului, când mie mi se cuvine sau mi se cuvin disprețul, batjocura, rușinea, moartea, suferința, toate astea mi se cuvin, Tu îmi dai ce nu mi se cuvine, îmi dai binecuvântarea Ta. Suntem pe final de emisiune, v-ați pregătit să citiți un text din câte observ și vă rog să faceți lucrul ăsta.
Vreau doar să completez ceea ce am discutat pe ultima parte a emisiunii, versetul 5 din capitolul 2, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Din nou, satana intră și oarecum îl pune pe Dumnezeu să-ți atingă de carnea. Și s-a atins Dumnezeu de carnea și oasele lui Iov? Sau doar a permis. Satana? Îi spune în sfârșitul textului, iată, ți-l dau ție pe mână.
Nenorocirile erau aduse de diavol, dar îngăduite de Dumnezeu. Apropo, de ce trebuia Iov să suferă în felul acesta? De ce dialogul acesta a fost purtat? Suntem deja în partea de hara emisiunii. Dar de ce credeți că dialogul acesta între diavol și Dumnezeu vis-a-vis de Iov nu s-a purtat într-o cameră ascunsă, nu s-a purtat de unul la unul, ci s-a purtat în fața
universului,
a milioane de martori oculari? De ce credeți?
Ca și mărturie. Uh-huh. Apostolul Pavel relatează în 1 Corinteni faptul că atât îngerii sunt și ei sunt spectatori a ceea ce se întâmplă pe pământ, asupra păcatului, asupra luptei mele personale. În cerul vede. Și cerul decide, vede ce Dumnezeu minunat avem și cum este diavolul. Și el vede caracterul divin și vede caracterul celui rău.
Adică suntem în marea luptă dintre bine și rău și cele două părți beligerante, Dumnezeu și ce reprezintă binele, plus diavolul și ce reprezintă răul, da? Cele două părți beligerante se ciocnesc în fiecare zi și se întâmplă și în viața noastră. Adică nimeni nu este scutit, nici măcar noi. Îmi pare bine pentru prezența dumneavoastră. Dragi prieteni, nu uitați, noi trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu, nu pentru că ne binecuvântează, ci să fim credincioși pentru ceea ce este El, este dragoste. Și chiar atunci când trecem prin valea umbrei morții, cum spunea David, nu trebuie să ne temem de nimeni, că Dumnezeu este cu noi. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!